My brothers and sisters,
mga kapatid, labis akong nagpapasalamat na magkaroon ng pagkakataong magsalita sa inyo tungkol sa isang pagsanggustong gusto ko, ang programang Pangkapakanan ng Simbahan. Sa lugar na di madalas puntahan ng mga tao sa Salt Lake City, malayo sa kaguluhan, may isang kilalang square. Dito, sa tahimik na paraan, dahil sa pag-ibig na katulad ni Kristo, naglilingkod sa isa't isa ang mga manggagawa ayon sa banal na plano ng Panginoon. Welfare Square ang tinutukoy ko na kung minsan ay kilalang Bishop Storehouse. Sa lugar na ito, at sa napakaraming iba pang lugar sa buong mundo, idinedelata ang mga prutas at gulay. Pinoproseso, tinatatakan, iniimbak at ipinamamahagi ang mga kalakal sa mga taong nangangailangan. Walang palatandaan ng tulong ng gobyerno ni nang palitan ng pera dito. Dahil tanging nilagda ang order lang ng isang inorde ng bishop ang kinikilala. Nagkaroon ako ng pribilehyo mula 1950 hanggang 1955 na mangulo bilang bishop sa 1,080 miyembro sa gitnang bahagi ng Salt Lake City. Sa kongregasyon ay may 84 na balo at marahil ay 40 pamilyang na ipa siyang nangangailangan ng kawang gawa sa iba't ibang panahon kahit paano. Binigyan ng mga partikular na atas ang mga unit ng simbahan para matugunan ang may mga pangangailangan sa kanila. Sa isang unit ng simbahan, magbibigay ng karne ang mga miyembro. Sa isa pa ay mga kahel, sa isa naman ay mga gulay at trigo, maging iba't ibang mga pangunahing pagkain para mapuno ang mga kamalig at mabigyan ang matatanda at nangangailangan. Naglaan ang paraan ng Panginoon nang ipahayag niyang at ang kamalig ay pananatilihin sa pamamagitan ng mga paglalaan ng simbahan at ang mga balo at ulila ay paglalaanan. Gayon din ang mga maralita. Sumunod ang paalalang, subalit ito ay talagang kinakailangang magawa sa aking sariling pamamaraan. Malapit sa tinitirhan at pinaglilingkuran ko, nagpatakbo kami ng manukan. Kadalasan ay mahusay ang patakbo sa proyekto sa pagsusupply sa kamalig ng libu-libong dosenang sariwang itlog at daang-daang librang nilinis ang manok. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, hindi lang kinalyo ang mga kamay ng mga voluntaryong magsasaka sa lungsod, kundi bigurin sila sa puso't isipan. Halimbawa, lagi kong magugunita ang panahong tinipo namin ng mga kabataan ng Aaronic Priesthood para talagang linisin ang manukan noong tagsibol. Nagtipon ang sabik at masiglang grupo sa lugar at mabilis na binunot, tinipon at sinunog ang mga damong ligaw at kalat. Sa liwanag ng nagbabagang siga, kumain kami ng mga hotdog at binhati namin ang aming sarili sa magandang trabaho. Malinis at maayos na ang lugar. Gayunpaman, may isang problema lang na nakasira. Nabulabog ng ingay at apoy ang masiselan at nerbiyosong 5,000 paitluging mga manok, kaya karamihan dito ay biglang napanot at huminto sa pangingitlog. Mula noon, hinayaan na namin ang kaunting damong ligaw para dumami ang itlog. Walang miyembro ng ang simbahan ni Heso Kristo ng mga banal sa mga huling araw na nagdilata ng mga gisantes, nagtalbos ng beets, naghakot ng dayami, nagpala ng uling o tumulong sa anumang paraan para maglingkod sa iba ang nakalimot o nagsisisi sa karanasang tumulong na maglaan sa mga nangangailangan. Tumutulong ang matatapat na lalaki at babae na mapatakbo ang malawak at inspiradong programang pangkapakanang ito. Ang totoo, hindi magtatagumpay ang planong ito sa pagsisikap lamang dahil sa ang programang ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng pananalig sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi na bago sa ating henerasyon ang pagbabahagi sa iba ng anumang mayroon tayo. Kailangan lang nating basahin ang kwento sa unang mga hari sa banal na Biblia para muling mapasalamatan ang tuntunin na kapag sinusunod natin ang payo ng Panginoon, Kapag inaalagaan natin ang mga nangangailangan, lahat ay nakikinabang. Do'y mababasa natin na sinaklot ng napakatinding tagtuyot ng lupain. Sumunod ang tagutom. Ang propetang si Elias ay tumanggap mula sa Panginoon nang para sa kanya ay kamanghamanghang tagubilin. Paroon ka sa Repta, narito aking inutusan ng isang balong babae roon na pakanin ka. Nang matagpuan niya ang balo, sinabi ni Elias, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang makainom. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay. Malinaw sa kanyang tugon ang kaawa-awa niyang sitwasyon nang ipaliwanag niyang inihahanda niya ang huli at kaunting pagkain para sa kanila ng kanyang anak bago sila mamatay. Napaka-imposible siguro sa kanya ang tugon ni Elias. Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng hari na ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon. At ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan. Ito ang pananampalatayang nag-uudyok at nagbibigay inspirasyon sa planong pangkapakanan ng Panginoon. Kapag nag-ayuno tayo sa isang araw ng bawat buwan at nagbigay ng malaking handog ayuno, katumbas man lang ng mga pagkaing hindi kinain, naway maalala natin ang mga salita ni Isaias nang ipaliwanag niya ang tunay na ayuno. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong gantimpala. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ang loob, ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Mga sagradong handog ayuno natin ang ginagamit para mapatakbo ang mga kamalig, maibigay ang perang kailangan ng mga maralita at magamot ang mga may sakit na walang pera. Siyempre pa sa maraming lugar ay kinukolekta ang mga handog ayuno buwan-buwan ng mga kabataan sa Aaronic Priesthood. Nakaraniwan ay maaga pa sa araw ng Sabbath. Naalala ko na nakita-kita ang mga batang lalaki sa kongregasyon pinamumunuan ko isang umaga. Antok pa ang mga mata, medyo magulo ang buhok, at medyo nagre-reklamo tungkol sa pagising ng napakaaga para isagawa ang atas sa kanila. Walang nanumbat. Ngunit ng sumunod na linggo, sinamahan namin ang mga batang lalaki sa welfare square para ilibot. Nakita nila mismo ang isang pilay na nagpapatakbo ng switchboard ng telepono. Isang mas matandang lalaking nagsasalansan ng mga estante, mga babaeng nag-aayos ng mga damit na ipamamahagi, maging isang bulag na naglalagay ng tatak sa mga lata. Narito ang mga taong kumikita ng ikabubuhay sa pamamagitan ng ambag na trabaho. Natahimik ang mga batang lalaki nang masaksihan nila kung paano nakatulong ang kanilang mga pagsisikap na mangolekta ng sagradong mga handog ayuno na tumulong sa mga nangangailangan at naglaan ng trabaho sa mga sana ay walang ginagawa. Mula noong banal na araw na yon, hindi na sila kailangang pilitin. Sa mga umaga ng linggo ng ayuno, naroon sila ng alas 7. Suot ang kanilang damit pang simba, sabik na magawa ang kanilang tungkulin bilang mga may taglay ng Aaronic Priesthood. Hindi na sila basta lang namamahagi at nangongolekta ng mga sobre. Tumutulong silang maglaan ng pagkain sa gutom at kanlungan sa walang tirahan. Lahat ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Mas madalas na silang umiti. Mas masigla na silang lumakad. Marahil mas nauunawaan na nila ngayon ang klasikong siping. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. May itatanong ng isang tao tungkol sa mga tumutulong sa welfare program, ano ang naguudyok ng gayong debosyon sa bawat manggagawa? Simple lang ang sagot dito. Ang patotoo ng isang tao sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Maging ang taos na hangaring mahalin ang Panginoon ng buong puso, isipan at kaluluwa, at mahalin ang kapwa tulad sa sarili. Ito ang nagudyok sa isang personal na kaibigan na pumanaw na may negosyo sa pagkain. Natawagan ako noong ng mga panahong bishop ako at sabihing, magpapadala ako sa kamalig ng isang maliit na truck at trailer na puno ng mga kahel para sa mga taong salat. Ipaalam mo sa namamahala sa kamalig na darating ang truck at libre ito. Pero bishop, walang dapat makaalam kung sino ang nagpadala. Bihira akong makakita ng galak at pasasalamat sa napakalaking tulong na ito. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang walang hanggang kantimpalang pinuntahan ng mapagpalang taong ito na walang pangalan. Hindi bihira ang gayong bukas palad na kabutihan, ngunit madalas itong matagpuan. Sa ilalim ng madalas na lakbaying daang nakapaligid sa Salt Lake City ay ang tahanan ng isang matandang binata na nagangalang Louis, na dahil sa isang nakalulumpong sakit, ay hindi nakaranas ng araw na walang sakit o maraming araw na walang kalungkutan. Nang dalawin ko siya isang araw ng taglamig, matagal bago niya binuksan ang pintuan, pumasok ako sa kanyang maayos na tahanan. Ang temperatura maliban sa kusina ay maginaw na 40 degrees. Ang dahilan? Walang sapat na pera para painitin ang iba pang silid. Kailangang i-wallpaper ang mga dingding, ibaba ang mga kisame, punuin ang mga paminggalan. Sa pag-aalala sa karanasan ko sa pagdalo sa kaibigan ko, isang bishop ang kinausap ko at isang himala ng pag-ibig na hinimok ng patotoo ang nangyari. Tinipon ang mga kasapi ng ward, nagsimula ang mga gawain ng pag-ibig. Makalipas ang isang buwan, tumawag ang kaibigan kong si Louis at nagtanong kung makakapunta ako para tingnan ang nangyari sa kanya. Nagpunta ako at isang himala nga ang nakita ko. Ang mga bangketang binunutan ng malalaking puno ay napalitan. Nagawang muli ang balkon ng bahay. Isang bagong pintuang may kumikintab na hawakan ang ikinabit. Ibinaba ang mga kisame, nilagyan ng wallpaper ang mga dingding. Napintahan ang mga gawa sa kahoy, napalitan ang bubong, at napuno ang mga paminggalan. Hindi na maginaw at kahali-halina na ang bahay. Mukhang nagbubulong na ito ng mainit na paanyaya. Inihuli ni Lou ang kanyang ipinagmamalaki at galak. Naroon sa kama niya ang isang magandang kobre kamang may dibuho ng angka ng kanyang pamilyang McDonald. Ginawa ito ng may mapagmahal ng mga kababaihan ng Relief Society. Bago umalis, natuklasan ko na linggo-linggo ay dinadalhan siya ng mainit na hapunan ng mga young adult at nagdarao sila ng home evening. Napalitan ng init ang lamig na bago ang mapagkukumpuni ang sinira na ng mga taon. Ngunit ang mas mahalaga, naalis ng pag-asa ang kalungkutan at ngayon ay tagumpay na naghahari ang pag-ibig. Lahat ng lumahok sa nakaaantig na dramang ito sa tunay na buhay ay nakatuklas ng bago at personal na pagpapahalaga sa turo ng guro, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa lahat ng nakikinig sa akin, ipinahahayag ko na ang planong pangkapakanan ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay inspirado ng Diyos na may kapal. Tunay ngang ang Panginoong Hesukristo ang arkitekto nito. Tinawag niya kayo at ako, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumidig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Naway marinig natin ang kanyang tinig. Naway pagbuksan natin siya sa pintuan ng ating mga puso. At naway siya ang palagian nating makasama sa pagsisikap nating paglingkuran ang kanyang mga anak. Ang napakumbaba kong dalangin sa kanyang banal na pangalan, maging si Hesukristo na ating Panginoon. Amen.